السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. İmam Seccad Aleyhisselam'ın Mekarimul Ahlak duasının şerhini, tefsirini devam ettirir. Bu cümləyə gəldik, çatdıq ki, İmam Allaha ərz eləyir, وَاسْتَسْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. Deyir, İlahi, öz qüdrətinlə mənim fəsadlarımı islah elə. O fəsadlar ki, əvvəl mənim əməllərim, sonra ruhumda, sonra ətrafımda və mühitdə özünü göstərir, o fəsadları aradan qaldırmaq ancaq Allahın öhdəsində ola bilər. Bu işə ancaq Allahın gücü çata bilər. İnsanın günahlarının fəsadı ancaq Allahın qüdrəti vasitəsilə dəf edilə bilər. İnsanın günahının öhdəsindən, günahının təsirinin öhdəsindən Allahdan başqa heç kəs gələ bilməz. Bu barədə neçə cümə danışdıq. Qeyd elədik ki, biz əsasən insan olaraq bizim işimiz xarab eləməkdirsə, Allahın işi düzəltməkdir və islah eləməkdir və bu proses davam eləyir. Allah bizə cəza verməyə tələsən bir varlıq yox, bizim öz əməllərimizin acı nəticəsindən bizi qoruyan bir varlıqdır. Allah bizim günahlarımızın fəsadını bizdən uzaqlaşdıran bir varlıqdır. Bunu Allahdan istəmək üçün ilk növbədə insan Allahın ona olan məhəbbətinə diqqət eləməlidir. İnsanın anlamadığı, anlamaqda çətinlik çəkdiyi məsələlərdən biri Allahın onu nə qədər sevməsidir. Bunu insan anlaya bilmir. Bu məhəbbət o qədər şiddətlidir ki, bu məhəbbəti o qədər insan başqa yerlərdə təcrübə edə bilmir ki, bənzəri yoxdur. Ona görə də Allahın öz bəndəsini nə qədər sevdiyini təsəvvür eləyə bilmir, inana bilmir. Buna iman gətirmək asan məsələ deyil. Biz çox deyirik, Allah rəhimlidir, mehribandır, bizi sevir, amma nə həddə? Nə qədərdir bu sevgi? O sevgi o qədər böyüdür və şiddətlidir ki, bunu anlamaqda çətinlik çəkirik. Biz dua etmək üçün, aram halda Allahdan istəmək üçün ilk növbədə Allahın bizə olan məhəbbətinə arxayın olmalıyıq. Sevgisinə arxayın olmalıyıq. Allahın insana qarşı şiddətli sevgisini anlamayan insan dua eləyə bilməz. Onun dua eləməsi mümkünsüzdür. Xüsusilə də bu dərin məzmunlu dua ki, İmam Səccad Aleyhisselam deyir və bu tip dualar. Keçən dəfələrdə dediyi təkrarçılığa yol vermək istəmirəm, amma bəzən təzə insanlar olur ki, bilsin söhbət nədən gedir. Keçən dəfə dediyi insan gərək ilk növbədə anlasın ki, günahla nə edir? Günah nə qədər böyük bir fəsaddır? İnsan ilk növbədə anlasın ki, günahla insan özünə nə qədər böyük ziyan vurur. Günahın pərdə arxasını biz görmürük. Biz elə bilirik, günah sadəcə Allahın sözündən çıxmaqdır. Amma günahın həm özümüzə, həm başımıza gələcək hadisələrə, həm varlıq aləminə o qədər dərin təsiri var ki, o təsiri insandan uzaqlaşdırmağa ancaq Allahın qüdrəti yetir. Biz elə bilirik, indi sözdür də dedi, eləmədi, keçdi, ay Allah, bağışla da keçdi. Yox, günah etmək nə deməkdir? Bax, bunu dərindən anlamırıq. Bunu anlasaq, sonra görərik ki, yeganə yolumuz Allahın qüdrətinə sığınmaqdır. Və bilməliyik ki, Allah bizi bağışlayar. Biz sevdiyinə inanmadığımız üçün deyir, yaxı o bizi niyə bağışlamalıdır ki? Allah nə üçün mənə bu qədər yaxşılıq eləməlidir? Mən günah haqqında bu misalı çəkdim, yenə də təkrar deyirəm. Və hələ bu misal da zəif misaldır. Sadəcə maddi bir aləmdə bunun bənzəri yoxdur ki, ona uyğun misal çəkəsən. Günahın mahiyyəti nədir? Elə bil ki, insan öz əlini qoyur taxtanın üstünə, baltanı götürür, qoyur əlini biləkdən kəsir. Ondan sonra kəsilmiş əlini götürüb gedir Allahın huzuruna, deyir ilahi bunları birləşdir. Günah bu deməkdir. Günah insan ruhuna bundan daha ciddi zərbə vurur. Və biz hər dəfə deyəndə ki, ilahi məni bağışla, Allah bizim üçün o əli yerinə bitişdirəcək qədər ondan da daha artıq iş görür. Bunu anlamaq üçün nəyə başa düşmək lazımdır? Gör onun bizə sevgisi nə qədərdir ki, bizim üçün bu işi görür. Və bu işi onun ancaq qüdrəti bunun öhdəsindən gələ bilər. Tövbə qəbulu, əstağfurullah bağışladı, belə deyil. Bağışladı, yəni nə nədir? Yəni varlıq aləminin qanunlarını sənə görə dəyişdi. Çünki Allah bizi səbəb nəticə vasitəsi ilə idarə edir. Günah etdin mi, yüzlərlə hadisələr səni qarşıda gözləyir. Sən bütün varlıq aləminə üsyan etdin. Bütün bu aləm sənə qarşı dayanıb. Gücünü səfərbər eləyib sənə hücum eləsin. Çünki sən bu düzəni pozdun. Allah gəlir bağışlamaqla neynir? O təsiri neytrallaşdırır. O varlıq aləminə ki təsir qoymuşdun, onun cavabı özüvə gələcəkdir. Allah o hadisələrin hamısını səndən uzaqlaşdırır və sənə yeni bir müqəddərat təyin edir. Tövbə bu qədər dərin bir prosesdir. Bu qədər mürəkkəb bir prosesdir. İnsan bunu anlamaq üçün gərək bilsin ki, Allah məni nə qədər sevir ki, mənim üçün bu qədər işi görür. Mənim üçün bu boyda düzəni dəyişir. Amma insan bunu anlamadığı üçün günahdan sonra məyus olur. Deyir, axı, niyə eləsin bunu, niyə bağışlasın məni? Allahın ən xoşlamadığı hallardan biri məyusluq halıdır. İnsan günah eləyir, sonra məyus olur. Hədislər deyir ki, bu məyusluq bu günahdan betərdir. Mən bu hədisi oxumuşam, bəzən adam çəkinir deməkdir. Bir insan 70 peyğəmbər öldürə, sonra Allahın rəhmətindən məyus ola, məyus olmağı o cinayətindən daha artıq günahdır. Yəni bu qədər Allahın rəhməti genişdir. İmam Peyğəmbər qatili niyə görə bağışlanmır? Çünki tövbə nəsib olmur. Məsələ bundadır. Günahın insan ruhunda əsas öldürücü təsiri insanda məyusluq yaratmaqdır. O insanların qəlbləri daşlaşır, onlar məhəbbətdən uzaq düşür, rəhmət dairəsindən özlərini uzaq hiss eləyir və hal tapa bilmirlər Allahın qapısına getsinlər. Günahın bir təsiri də budur ki, insanda məyusluq yaradır. Şeytanın da yadınızdadırsa demişəm, iki işi var, iki dənə silahı var bizə qarşı. Ya bizi məğrur edir, ya məyus. Bir iş görürük, bizi tərifləyir, öz gözümüzdə böyüdür, günah edirik, bizi məyus edir. İki dənə zid silahı var. Bir yerdə çox səni böyüdür, bir yerdə səni ümitsiz edir. Bu vasitələrlə səni yoldan azdırır. Günahkarın gözü Allahın fəzlində və rəhmətində olmalıdır. Hədislərdə var ki, bir günah eləyirsən, mələklərə əmr olunur ki, 7 saat yazmayın. Bu 7 saat ərzində Allahın dərgahına yönəlib peşmançılığını ifadə eləsən, yazılmamış bağışlayır. Amma çoxu bunu eləyə bilmir, çünki günah özü insanda məyusluq halı yaradır. Bir adamda sual yaranır, hərdən məndən soruşurlar ki, Allah məni bağışlayar. Mən cavab verirəm ki, bu sualın özü günahın qədər böyük günahdır. Allah məni bağışlayar mı sualı yoxdur. Allah Quranda bu sualın cavabını verib. İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmiən və salam. Allah bütün günahları bağışlayar. Bütün günahlar nə deməkdir? Yəni da suala yer qoymayıb. Bundan sonra zehninizdə belə bir sual yarananda bu sualdan tövbə eləyin, istiğfar eləyin. ki Allah məni bağışlayar mı? Allah cavabını verib ki Allah səni bütün günahlarını bağışlayar. Və bu inanın mənə böyük rəhmətdən xəbər verir. Mən nə qədər özümü öldürüb buradan danışsam, nə qədər siz dinləsəz, biz bunu qiyamətdə dərk eləyəcək. Biz bu sevginin şiddətini anlamaq üçün gərək təmizlənək, təzkiyə olunaq, bunu deyib eşitməklə olmur. Gərək öz üzərimizdə işləyək, çalışaq ki, bu rəhməti hiss edək, dərk eləyək. Bu rəhmət haqqında nə qədər danışırsansa yenə də şək gelir ki, ay, bu qədər olmaz. İnanın ki, biz o rəhmətin şiddətini görəndə məst olarıq. Allahın o böyüklüyünü görüb aşiq olarıq Allaha. İmam Səccad əleyhissalam belə bir mərifət sahibidir ki, belə bir dua eləyir. Və istəslih bi qudrəti kəmə fəsədə minni. Mənim törətdiyim fəsadları sən öz qudrətindən islah elə. Bu Allaha olan mərifətin əlamətidir. İnsan bunu daim diqqətində saxlamalıdır ki, Allah mənə aşiqdir, aşiq, vurğundur mənə, sevir məni. Və bu etiqatda ancaq nurani qəlblər ola bilər, pak qəlblər ola bilər, təmiz qəlblər ola bilər. Qaralmış qəlb bunu başa düşə bilmir. Axı, mənim günahım böyüdü deyir. Müqayisə ilə Allahın rəhməti ilə, İmam Səccad əleyhissalam deyir, baxıram günahlarıma, məni dəhşət bürüyür. Nə olacaq mənim axırım? Deyir, ondan sonra gözüm sənin rəhmətinə sataşır və nigarançılığım gedir, qəlbimə aramlıq çökür. Nə qədər böyük günah olursa olsun, rəhmətlə müqayisədə zərrədir. Mən bu misalı alimlərdən birindən eşitmişəm, mərifət sahibi olan alimlərdən birindən, yolu gedib axıra çatan, axır yoxdur bu yolda, yəni məqsədə doğru gedən, yolu təcrübədən keçirdən alimlərdən biri deyir ki, bir kibriti yandırıb leysanın altında tutsun, onu necə anında söndürür, günahla rəhmətin nisbəti belədir. Təkir rəhmətə çıxasan, o leysanın altına o, görsənə bəzən bərk yağış yağır, kibritin yüzünü də yandır, anında söndürür. Bax, o rəhmətə pənah apardın mı, fərqi yoxdur sən neynəmsən. Onun söndürmə gücü çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Və bu insanda cürət yaratmır, bu əksinə məsuliyyət yaradır. İnsan fikirləşir ki, bu qədər mehriban Allaha günah eləməzlər. Həyası abrı olan insana Allahın rəhmətindən danışdıqca daha da günahdan çox çəkinir. Çünki özünü xəcalətli hiss eləyir. Bu qədər rəhmətin müqabilində, axı biri adama bir dənə yaxşılıq eləsə, deyirsən mən ona borcluyam. Bir insana analıq eləsə, görürsən ki bir tanışına hörmətsizliyə eləyən adama bağışlayarlar. Amma deyərlər, day anaya da yox. Hamı deyər bir ağızdan. Day anaya da olmaz, axı bu anadır. Çünki bu qədər sənə məhəbbət göstərir. İnsan Allahı dərk eləsə, bu ilə özünü islah eləyə bilər. Bu mənim sözüm deyil. Ələl-Əsəlamın sözüdür. Deyir, yeganə islah yolu məhəbbətdir. Allahın məhəbbətidir. İnsan özünə deyir ki, Allaha da yox. Buna üsyan eləməzlər. Bunun sözündən çıxmazlar. İnsanın duası onun qəlbinin vəziyyətindən xəbər verir. Dua qəlbin nidasıdır. Qəlbin fəryadıdır. İnsanın duası onun mərifətinin göstəricisidir. Deyir, İlahi, öz qüdrətinlə islah elə. Çünki bu nizamı sən idarə edirsən. Mən bir günah eləmişəm, bu nizamı bir-birinə vurmuşam. Bu nizam təlatümə gəlib, bu nizam bunun cavabını mənə qaytaracaq. Qayda belədir, təsir əks təsiri doğuracaq, mütləq doğuracaq. Bu, fizikanın qanunları kimi bir qanunlardır. Amma bu varlıq aləminin zərbəsindən məni kim qoruya bilər? Yeganə bunu idarə edən, öz qüdrəti ilə idarə edən Allah. Ona görə günahkar ilk növbədə rəhmətdən də qabaq qüdrətə sığınır, gücə sığınır. Çünki onun gücü çatar bu bəlaları səndən dəf eləsin. Allah bir daha deyirəm, yaradılış qaydalarını hər dəfə dəyişir bizim üçün tövbə məqamında. Hər dəfə milyonlarla insan üçün və bu şəkildə də aləmi idarə eləyir. Bunlar hamısı dərin bir prosesdir. Bu Bu bir-birimizdən üzr istəmək kimi bir şey deyil. Şimdi ürəyimə salmadı elədim. Bizim tövbəmiz buna oxşuyur. Biz anlasaq tövbənin pərdə arxası nədir? Onda daha inamla sığınarıq və daha çox minnətdar olarıq və o bağışladıqca daha da təvazökar olarıq onun müqabilində. Niyə görə bunları eləyir bizim üçün? Cavab budur ki, ancaq bu səbəbdən ki, bizi çox istəyir. Bizi sevməsindən başqa bir dəlil yoxdur ki, bu qədər işi bizim üçün görür. Bu məhəbbətdən əmin ol ki, birinin qapısına gedəndə bilsən ki, səni, biri var bir can adamla nəsə istəməyə gedirsən, tərəddüddəsən. Bir də var bir sən ölür səndən ötürü və gücü də çatır, onda sən duanı başqa şəkildə eləyəcəksən. Əminliklə, arxayınlıqla, aramlıqla, onun qüdrətinə sığınaraq dua eləyəcəksən. Dualar bizə bunu çatdırır. Dualar təkcə Allaha yönəlmə deyil, dualar həm də həqiqətləri bizim ruhumuza hopdurmaq üçündür. Mevlaya ya mevlay, entel mevla və enel abd, və həl yərhamul abdə illəl mevla. Ey mənim ağam, ey mənim sərvərim, sən ağasan, mən bəndiyəm, bəndiyə ağasından başqa kim rəhm edə bilər? Buna inansa insan bəsdir. Biz Allahı qanı eləmək üçün dua eləmirik, çox vaxt özümüzü qanı eləmək üçün dua eləyirik. Çox vaxt özümüzü arxayın eləmək üçün dua eləyirik. Allahdan başqa rəhm edəcək bir kəs yoxdur. Dua bizə bunu çatdırır. Dillə Kumeyl duası oxuyun. La yumkinul firar min hukumətik. Sənin hökumətindən qaçmaq mümkün deyil. Qəbul elə bunu. Bu duanı o qədər oxu ki, təlqin elə ruhuva. Təlqin olunsun ruhuva. Duanın bərəkətlərindən biri özvə təlqindir. İrham abdəkə zəif. İlahi zəif bəndövə rəhm elə. Allahdan nida gəlir biz eşitmirik. İnanırsan öz zəifliyivə. İnandınsa, bəli, mən zəifəm. Bu etiqat duanın mahiyyətidir. Bu, buna inandımı mən bağışlayayım. İrham, rəhm elə. İnanırsan ki, mən rəhmliyəm, bəli. İnanmasam gəlməzdim. Sən bu dediklər və inan və salam, başqa səndən heç nə istəmirəm. İrham abdəkə zəlil, irham abdəkə zəif, rəhm elə zəif bəndənə. İnandınsa zəifsən və inandınsa ki, o rəhm eləyəndir, və salam, dua qəbul olur. Dediyimiz dualara inansaq bəsdir. Dediyimiz dualara iman gətirsək. İmamlar deyir ki, irham abdəkəl cahil. Biz deyirik, mən aliməm, filan şeylər bilirəm. İmam deyir, mən cahiləm. Mənim bildiyim həqiqətlərlə müqayisədə nöqtədir. Və o bildiyimi də sən mənə vermisən. Mən anlamamışam, anlamazlıqdan eləmişəm. Allah deyir, bunu başa düşdün, etiraf etdin, mənə bu lazımdır. Mənə sənin tərz təfəkkürün, baxış bucağın və mənəvi halın lazımdır. Və salam. Biz gəlmişik bu dünyada həqiqətləri olduğu kimi görüb, onun dərinliyindən varaq, həqiqətini başa düşək və dünyadan köçək. Bilirsiniz, ölüm zamanı dillərə çox suallar verilir. Ölüm zamanı sualların hamısını ümumiləşdirib bir cümlə ilə ifadə eləsək, belə olacaq. Qiyamət sualı budur. Ömrü başa vurdun. Hərəyə bir ömür payı ayrılıb da 50-60 il, 70 il, 80 il, 40 il, nə bilim, nə qədər. Bu ömrü sənə verdim. Qiyamət suallarının mahiyyəti bir cümlədə belədir. Nə başa düşdün gəldin? Nə anladın? Anladığın qədər dəyər tapacaqsan. Anladığın qədər. Biz dünyaya anlamağa gəlmişik. Başa düşməyə gəlmişik. Anladın mı Allah rəhimlidir? Nə qədər anladın? Bütün bu işlər bunun üçündür. Nə qədər başa düşdün? Adam var, heç nə başa düşməyib. Keçən dəfə deyirəm, yer kürəsi bir dənə dövrə vurur günəş ətrafına, bu özünə ad günü keçirdir. Hər il ad günü keçirdir. Amma heç nə başa düşmür. Bunun ad gününün mahiyyəti təbiət hadisəsidir. Bu böyümür axı özü. Amma Quranın dualarına baxın, Rəbbi zidni ilmən. Demir, mənim elmimi artır. Deyir, zidni ilmən, məni artır. Elm vasitəsilə məni böyüt. Duanın incəliyinə baxın. Hamımız tərcümədə deyir, Rəbbi zidni ilmən, yəni ilahi mənim elmimi artır. Amma duada budur, ilahi məni böyüt. bildiklərim vasitəsilə. Adam çünki var, oxuyur amma böyümür. Oxuyur amma anlamır. Elmlə deyil, gərək yaşayasan, bildiklər və inanasan, anlayasan, başa düşəsən. İlahi, mənli qeyruk. Mənim səndən başqa kimim var? Əl-Əleyhisselamın Kumeyl duasındandır. İnanmısan buna, hə, düz deyə Allah var, amma dostlarım da var, tanışım da var, cibimdə pulum da var, əlaqələrim də var, qohumlarım da var. Yox, bu olmadı. Mənli qeyruk, səndən başqa kimim var? Anlamadın ki, onu da bəla ilə anladacam. Elə bir iş görəcəm ki, qohum da aciz olacaq, pul da, sərvət də, dost da ya nankörlük eləyəcək, ya vəfasızlıq eləyəcək, ya əlindən bir şey gəlməyəcək. Bunu özün anla, anlamadınsa bəla ilə anladacaqlar. Çünki bu dünya mərifət mədrəsəsidir, təlim mərkəzidir. Biz anlamağa gəlmişik, başa düşməyə gəlmişik. La ilahe illallah'a iman gətirmək budur. Yəni, mən heç kəsə səndən başqa söykənmirəm. Hamı acizdir, qüdrət sənin əlindədir. İnanmaq budur. Dua bu halı yaradır insanda. Dua bu sözləri insanın ruhuna təlqin edir. Eytiqad adama havadan gəlmir, xütbə ilə düzəlmir, xütbə istiqamət verir. Gərək gedəsən, öz ruhuna təlqin edəsən bunları. Dualarla, əməllərlə. Bu şəkildə insan öz bildiklərinə iman gətirə bilər. Allah deyir ki, əməl eləyə bilmirsən, dilivi tərpətməyə nə gəlib? Dua eləməyə nə gəlib? Gəl danış mənimlə, danış ki, danış, dua inanasan. De ki, dediyi və inanasan. İnan ki, başqalarına inandırasan. Mənim kimlərin problemi bir sünədədir, inanmadığım şeylərdən danışıram. Burada bir adam deyana ki, bunlara inanıb, görüb, iman gətirib, onun danışdığında görün burada nə fəza olar. Danışanlar ilk növbədə danışdığına inansın gərək ki, başqasına təsir göstərsin. Oxuyub danışmaqla düzəlmir, vallah düzəlmir. Bunların hamısını hamı bilirdi, Allah rəhimlidir. Amma inanmaq başqa şeydir, anlamaq başqa şeydir, ruhun dərinliyinə hopdurmaq başqa şeydir. İmam Səccadın bu duası təlimdir. Və istəslih bi qudrəti kəma fəsədə minni. Mənim fəsadlarımı öz qudrətinlə islah elə. Bəli, mənim işim xarab eləməkdir, sənin işin islah eləmək. Elə ona görə sən ağasan, mən sənin bəndönəm. Mən günahkaram, mən xətakaram, mən ancaq xarab eləməklə məşğulam. Çünki sən mehribansan, mənim səndən başqa heç kəsim yoxdur. Allahın xoşu gəlir ki, biz onun qüdrətinə sığınaq və keçən dəfə dedi, bu qüdrətə sığınmağın ilk təsiri budur ki, insanda xof yaranır. Xof Allahın hansısa bir qorxunculuğundan qorxmaq deyil, əzəməti qabağında titrəməkdir. Necə bir dağa baxırsan, gözəlliyini görməyindən bir vahimə də gəlir sənə. O dağdan sənə indi ziyan gəlmir, amma əzəmət, böyüklük özü insanda bir xof hissi yaradır. Allah da o qədər böyüdür ki, deyir Allahu Əkbər deyən bu xof ürəyvə düşsün. Bu çəkinmək pozitiv çəkinməkdir, müsbət əhval ruhiyyədir. Bu çəkinmək insanı yerinə oturdur, insanı xoşbəxtlik yoluna istiqamətləndirir. Allahın xoşu gəlir ki, onun əzəməti qarşısında təvazökarlıq edəsən. Qanun belədir, ya ondan çəkinəcəksən, ya başqasından. Allahın xoşu gəlmir Allahdan başqasından qorxanlardan. Telefonla danışsanı evdə, uşaq da sənə baxır. Hiss eləsə ki, səndən vəzifəcə yuxarı adamla danışdığın tonunda, adi adamla danışdığın arasında fərq var, o uşağın psixologiyasına, tərbiyəsinə ciddi mənfi təsir göstərəcək. Allahdan da nida gələcək, nə oldu səsin nazilləşdi? Niyə görə nəyindən çəkinirsən? Hörmətdirsə, ehtiramdırsa, hörmət insana aiddir. Hər kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Peyğəmbər kimi o qədər hamıya ehtiram göstərdi ki, axırda dedilər, bu nə sadə löf adamdır. Allah Quranda dedi ki, sadə löf deyirsiniz, amma onun belə olmağı sizin üçün daha xeyirlidir. Sizi örtbastır eləyir, sizin səhvləri üzə səbr eləyir, sizin xətaları üzə dözür. Çoxu cürət tapırdı, biri rəhimli oldusa, mütləq onun rəhmətindən istifadə eləyən adamlar olacaq. kiməsə cürət eləyib deyə bilmədiyini buna deyəcəklər və məzlum olan əhl-i beyt ilə belə məzlum olub. Öz mərhəməti ilə, öz rəhmətlə davranması ilə. İnsan başqasını öz gözündə böyütdüsə Allah gözündə kiçilər. Hədislərdə var, deyir, birinə elçi gedirsən sərvətinə görə, Allah deyir, mən özümlə əhd bağlamışam ki, onu fəqir eləyəcəm. Çünki sən məndən qeyrisinə söykəndin. Axı, biz bəzən Allahdan başqasına söykənir, işimiz də düzəlir, bu lap pisdir. Bu, o deməkdir ki, Allah səni belə qəbul eləyib, deyir, bu səviyyənin adamıdır. Nəzərin çəkib sənin üzərinlə. Mən sizə bax, bu şəkildə bunu çatdırım ki, ən zəif, xəstə bir adam var ki, ömrünün son günlərini yaşayır, qoluna girib qaldırırlar, Allahın izzətinə and olsun, onun qədər zəifiyik biz, onun qədər zəifiyik. Əgər kimsə özünü o qədər zəif bilməsə, öz ayağının üstündə gəzdiyi vaxt, o tohidə iman gətirməyib. Sadəcə onun əlindən kimsə tutur, sənin əlindən hər dəfə Allah tutur. Onun dəlindən Allah tutur. Orada vasitəli eləyir burada birbaşa. Həmin acizsən sən. Sən hər dəfə qalxanda, görürsən rükudan, səcdədən qalxanda nə deyir? Bi havlillahi və quvvətihi, əqumu və əqud. Bu qədər qudrətə iman gətir. Sənin Allahın qudrəti və quvvəti ilə qalxıb otururam. Namazda niyə bunu deyir təkrar-təkrardır? Bu elə-belə mübaliğədimi? Yoxsa elə belə təşrifatı sözlərdir, xeyr, deyir, bu həqiqətlərə iman gətir. Hər dəfə namazda qalxanda ayağa bil ki, əlindən o tutub qaldırır. Mən demə, sən o xəstə qədər acizsən, sən o xəstə qədər acizsən. Sadəcə onun acizliyi görünür, qolundan tutan maddi varlıqları görürsən, sənin qolundan tutan Allahdır hər dəfə. Bu böyük mərifətdir, bu böyük mərifətdir. Özün çəkil kənara, qüdrət sahiblərini çək kənara ki, Allah sənin üçün zuhur eləsin. Kəş biz elə adam olaq ki, zəif vaxtımızda, güclü vaxtımızdakı qədər Allahın qüdrətini görək. Bu həddə gətirə özümüzü çatdıraq. Məsələn, deyir ki, bir iş gəldi başıma, Allahın qüdrətini gördüm. Gərək başına iş gəlsin ki, qüdrətini görəsən. Hünər budur ki, iş gəlməmiş elə o qüdrəti görəsən. Yıxılıb aciz-aciz baxır, can verir, Allah mələklərini çağırır. Deyir, baxın buna. Bu öz acizliyini görür, amma mənim mələklərim şahid olun ki, bu qüdrətli vaxtında da elə belə aciz özünü hiss eləyirdi. Baba, biz buna dünyaya gəlmişik ki, bu həqiqətlərə iman gətirək. Belə insanlar şad can verir, arxain can verir. Allah deyir ki, bu ölüm anında təvazökar olmayıb. O bəzisi var, axı, mən deyir, görmüşsünüz elə adamlar, özünü belə apar, onu can verəndə gəl onun başından üstündə, bax, gözünün baxışında bir acizliyi var. Ancaq başın yerlir ki, görürsən də danışmağa ehtiyac yoxdur. Biz gəlmişik ki, o acizliyi, bax, indiki qüdrətli vaxtımızda ki, rahat yol gedirik, onda anlayaq, başa düşək. Niyə axı bu qədər mühümdür? Sadəcə biz insan adlı varlıqların xoşbəxtliyi, hər şeyi olduğu kimi görməyində. Axı, sən beləsən faktiki, bunu belə qəbul elə, vəssalam. Necədir? Elə qəbul elə. Namaz bunun üçündür. Namaz sağlam vaxtı acizliyi hiss eləmək üçündür. Həzrət Əli can verəndə övladlarına dedi, əllərimə baxın, tərpədə bilmirəm. Bu, həmin o Xeybər qalasının qapısını aşırdan qollardı. Amma Əl-Əl-Əsəlam onda başa düşdü, yox, elə o qılınc oynadıb, qüdrət göstərəndə də özünü eləcə aciz bilirdi. Bilirdi ki, bu qüdrətin mənbəyi Allahdır. Bax, bu çıraqları görürsünüz, bu çırağın özündən nəyi var? Bir an enerji kəsildisə, sönür. Biz belə, biz hər an gücü ondan alırıq. Harda sözümüzü müstəqil bilsək, Quranın insan haqqında ilk ayəsi budur. Quran insan haqqında danışmağa başlayanda belə başlayıb. İqra surəsi, Ələq surəsi ilk nazil olub. Yəni, Peyğəmbərə ilk dəfə insan haqqında bunu deyib Allah. Baxın, orada ayələri deyir, gəlir innəl insanə lə yətğa ən rəahü stəğna. İnsan deyir tuğyan edir. Nə zaman? Özünü ehtiyacsız görən zaman. Elə ki, o çıraq hiss elədi ki, yox, mən müstəqiləm. Axı, gülməli haldır. Sən müstəqil deyilsən. Sən hər an enerji olmasa, sən bir an işıq verə bilməsən. Sən sönürsən. O ona iman gətirməkdir. Ələləssalamda o qüdrətli vaxtında onun qüdrətinin mənbəyi öz acizliyini dərk eləməsi idi. Gecə düşən kimi deyir səhabəsinin təbirincə desək, deyir yətəməlməlü təməlmüləssəlim. İlan vuran adam kimi, ilan vuran adam necə acizdir. Bax elə Allahın qapısına gedirdi. Qüdrətə inanın, yoxsa bəla göstərəcək qüdrəti. Alternativ yoxdur başqa. Bütün planları çəkəcəksən, Allah gələcək, alt üst eləyəcək, deyəcəksən, vay, vay, vay, mənim heç nə əlimdən gəlmirmiş. Allah deyəcək ki, bunu başa düşməmişdin deyə bu başa gəldi. Başa düşsəydin, buna ehtiyac yox idi. Niyə bu qədər ciddi cəhdlə çalışırsan, bunu mənə anladasan, ilahi? Çünki sən xoşbəxt olacaqsan o zaman ki, asılı olduğu başa düşəsən, neyinim, sənin mexanizmin budur, quruluşun budur. Hər kəs kim olduğunu gərək bilsin də elədir. Özünü alladıb yaşamaq olmaz axı. İnsan da gərək bilsin kimdir, hardan gəlib və nə qədər azaddır, nə qədər müstəqildir. Bizim başımıza gələn bəlaların çoxu bilirsiniz nəyə görədir? Başa düşmürük, başa salırlar. Başa düşürsünüz, başa salırlar. Biz bir çox bəlalardan qorunarıq özümüz başa düşsək. Və başa salmağa ehtiyacı da başa düşüb də. Övliyalara da bəla gəlir, orada artıq başa salmaq üçün yox, yüksəltmək üçün. O başqa aləmdir. Amma biz ki, bu qədər ağrı acıyla, çünki başa düşmürük, deyirlər anlamırıq. İman gətirmürük, deyir, gəl bunu başa salaq da. Başa düşməsə bədbəxt olacaq, bəla göndərin ki, başa düşsün. Həyatın hadisələri çox şey bizə başa salır. Bir nəfər danışırdı ki, deyir, yolda gedirdi, ağır yol qəzası baş vermişdi, deyir. Gördü ki, meyitlər uzanıb, bir qadın da deyir, özünü döyür, ağlayır. Deyir, yüzlə onu sakitləşdirməyə çalışdıq, nə olub? Deyir, də görünür də, nə olub? Belə, mən deyir, ölümcül xəstə idim. Mənə dedilər, xəstəxanadan bunu çıxardın, aparın. Bunlar gəlmişdi mənə evə aparmağa, mən öləcəkdim. İndi yəqin yolda deyirlər, yazıq ömrünə nə qədər qalıb məsələn. Deyir, indi hamısı ölüb, mən oturub qalmışam, baxıram olaraq. Bir nəfər İmam Rızanın zamanında idi, eşitdim siz bunu, gəldi, deyir, qardaşı can verirdi, bu da ağlayırdı. İmam da gəlib xəstənin ziyarətinə, bu ağlayır qardaşın baş üstündə, İmam da dodaq altında bir təbəssüm elədi, güldü. Gülmək deyəndə təbəssüm hiss elədilər. O adam özü görmədi, yanındakılar imamla gələnlər oradan ayrılandan sonra dedi ki, ağa, burax gülmək yeri deyildi, xəstə can verir qardaşa, ağlayır, niyə gülürsən? Dedi ki, o xəstə ki görürsünüz, can verir, o sağalacaq, bu ağlayan ondan qabaq öləcək. Ona təbəssüm elədim ki, bu bilmir ki, bu ağlayır, amma o düzələcək, bu dünyasını dəyişəcək. Hamısı Allahın qüdrətinin nişanələridir, qüdrətinin əlamətləridir. Yıxılmamış özü yıx yerə, səcdənin mənası budur. Səcdədə yıxıl ki, yıxıldım da bildim, təslim. Təslim, başqaları təslim elir ki, sındırsın, gülsün sənə. Şeytan belə təslim. Bu yox, bu deyil, ucalığın yolu bu təslimiyyətdədir. Mən vurnuxuram ki, sən təslim olub, xoşbəxt olasan, güc tapasan, qüdrət tapasan. Təslim, təslim ol, o təslimin mənası nədir? Səcdə, yəni yıxıldım yerə, bəla məni yıxmamış, könüllü yıxıldım. Da onda bəlaya ehtiyac qalmış. Körpələri görmüsünüz, evində körpə olan adamlar görüblər də, kimsənin durur, ağlayır, heç nə eləyə bilmir də, acizdir. Qucağa istəyir, ağlayır, yemək istəyir, ağlayır, gəlib onun üçün edirlər. Sonra yavaş-yavaş durur, gəzmək öyrənir filan, elə bilir ki, nəsə böyük adamdır. Həmin onun qədər acizi, and olsun Allahın izzətinə, həmin onun qədər acizi. Buna bu qədər iman gətirməsək, biz qüdrəti tanımamışıq, gücü tanımamışıq. Peyğəmbərə deyir, oxu sən atmırdın, mən atırdım. Bizə desə deyər, hə, sən atırdın, amma özümüz atırdı o axı, biz də atırdıq oxu. Yox, deyim, mən atırdım, mən.
Mən atırdım. Sən ortada oyun oynayırdın, vasitə idin. Hər işi mən görürəm. Bir xalq da Allahın qudrətinə arxalansa, izzətə çatar. Qudrətə çatar, gücə çatar. Düşməni zəlil eləyər. Düşməni zəlil eləyər. Düşmən Allahın qudrətinə sığınan xalqın qarşısında acizdir. Ona heç nə eləyə bilməz. Heç nə eləyə bilməz. Allah buraxır, buraxır, gücü verir, verir, verir. Bəzisi güc gəldikcə deyir, ilahi, mən acizəm, bunu verən sənsən. Bəzilərdə yavaş-yavaş qopur Allahdan. Deyir, mənəm, mən, Firon bax belə idi. Getdi, bir saracan çatdı. Dedi, ənə Rabbukumul ələ, mən Allaham artıq. İnanın, bu yolun axırı budur. Elə bilməyin, o bir dənə cəhənnəmlə gələn adam idi. Hamımız üçün o yol var. Gündə bəlkə neçə dəfə biz Allahlıq iddiasında oluruq, xəbərimiz yoxdur. Getdi, o yerə çatdı. İki dənə çoban libasında Peyğəmbəri göndərdi qapısına. Dedi, gelin onunla mehriban danışın, o tüğyan eləyib. Firondur, sənin nəzərində Firondur. Allah baxır, evli oyuncaqlarda biri özünə taxt-tac qurub oturub. Bunlar da ki, aciz geyimdə. Aciz deyəndə zahirən aciz. Əsa əllərində. Quranda var ya bunlar. Gəldilər buna şərtlər deyirlər. Deyirlər, sən bizə iman gətirsən, belə olacaq, elə olacaq, elə olacaq. Quranda ayədə var. Deyib, baxdı, dedi ki, bunlara təəccüblənmirsiniz bu iki kişiyə. Çoban libasında gəlib mənə meydan oxuyurlar. Gülürdü ki, bunlar mənə nə danışır, bunlar, heç bunları qəbul edən yoxdur, bunları sayan yoxdur, mən Allaham, mənə ibadət edirlər. Allah danışır, deyir, gözü açılanda, o ki, dənizdə qərq olurdu, onda deyir, Allah zuhur elədi, azizliyini başa düşdü, tövbə dedilər, da göründü, görünənə qədər başa düşərdi. Mənəm deyən vaxt başa düşsəydin, sən də olacaqdın salih qullarımdan biri, artıq gecdi. Mən xəlifələrdən birinin həyatımda oxumuşam, Allahın qəribə işləri var. Qudrətli xəlifələrdən biridir, səhv eləmirəmsə Abbasilərdən biri, kimsə adını bilsə deyər, mənim yadımdan çıxır. Deyir, dayanmışdı hovuzun kənarında, bir böyük balıq var idi hovuzda. Balıq hərəkət elədi, quyruğun arxa tərəfini tərpətdi quyruğun, su deyir, sıçradı, düşdü üstünə, su dəydi üstünə, soyuqladı, qızdırmadan öldü. Allah ölüm tapmırdı o xəlifə üçün. Allah ibrət üçün bunu göstərir ki, bax, bu mən deyən var. Bir qızdırma ilə, bir balığın əli ilə su düşdü üstünə, titrəmədən öldü. Titrəmədən öldü. Ələl-əssalam kimi qudrətli insan o qudrəti nədən əldə edirdi? Bax, bu sözdən deyirdi, irham zaafə bədəni, bədənimin zəifliyinə rəhm elə. Ən qudrətli, ən güclü kişi bu şəkildə Allahla münacat eləyirdi. İnsan dünyada bunu anlasa, Allaha sevəcək. Allah, insan öz məbudunun qüdrətli olduğunu görəndə daha çox sevir, onu bilirsiniz. Daha çox sevir. Uşaqları görmüsünüz də yapışır atasından, lap körpə vaxtlarında. Kim də gələndə qaçır atasından yapışır, qucağından düşmür. Bir qonaq gedəndə yapışır ondan, onun qucağında aram olur. Rahat olur. İnsan Allahın qüdrətini görsə yapışar onunla. Niyə görə uşaq elədir? Çünki güclü görür. Psixoloqlar da deyir ki, uşağın gözündə ata-anası çox qüdrətlidir. Hər şeyə qadirdir. Elə bilir, hər şeyi görə bilər. O qüdrətə sığınır və aramlıq tapır, rahat olur. Körpə necə yapışır? Əmin hiss eləyir özünü. Çünki qüdrət ağuşunda hiss eləyir. İnsan Allahın qüdrətinə inananda özünü aram hiss eləyir, aram olur, rahat olur və heç nədən də çəkinmir. Və bu insanları necə qarşılayırlar? O adam ki, Allahın qüdrətini gördü, Allahdan çəkindi, Allahdan başqasından qorxmadı, öləndə ona deyirlər, la xavfun aleyhim və la hum yəhzənun. Onlar üçün nə qorxu var, təlqində baxmışsınız, ruhanilər bilir, təlqin eləyəndə meydə deyir ki, la təxəf və la təhzən, nə qorx, nə də kədərlən. Amma o adamlardır ki, dünyadaykən Allahdan çəkinib, orada artıq qorxacaq, çəkinəcək bir şey yoxdur. Allahın qüdrəti haqqında yəqin ki, bugün söhbətimizi yekunlaşdırdıq. İnşallah gələn həftə bəhsimizi davam etdirərik. Qüdrət lazımlı mövzuydu deyə bir neçə həftə o qüdrət
mövzusu üzərində dayandıq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika vanhar. İnne şanaka vel abtar. Sadaqallahu aliyyul azim.